Vă rog să deschideți Biblia la Neemia, capitolul 5 și haideți să-l citim împreună. Citim primele 13 versete. Știu că l-ați citit acasă, dar e bine să mai citim încă o dată. Neemia 5, de la 1 la 13, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 501. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau, punem zălog ogoarele, viile și casele noastre ca să avem grâu în timpul foametei. Alții ziceau, am împrumutat argint, punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri. Copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre. Și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis, ce, voi împrumutați cu dobândă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, vânduți neamurilor, și voi să vindeți pe frații voștri? Și încă nouă să ne fie vânduți? Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Domnului nostru ca să nu fiți de ocara neamurilor vrăjmașe nouă? Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ținea cuvântul. Și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu își va ținea cuvântul. Și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, amin. Și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt, amin. Vă spuneam azi dimineață că unul din dezavantajele faptului că studiez și că ai o serie de predici pe o carte este că trebuie să predici din texte din care n-ai vrea să predici. De exemplu, acesta este un text pe care eu niciodată nu l-aș fi ales ca să predic. Pentru că este un text care ne pune în fața unei dileme care ne face pe noi predicatorii să predicăm despre unele probleme foarte delicate care pot să apară între oameni. Dar mă gândesc că este un avantaj că, privind la cuvântul lui Dumnezeu, Domnul ne duce prin cuvântul său în toate aspectele vieții. Și a nu predica un text, deoarece este puțin cam delicat, ne face să fim vinovați, pentru că nu predicăm întreg cuvântul lui Dumnezeu, the whole counsel of God, cum spun americanul. Sau în această seară, iată, după ce am discutat și suntem angajați în această serie, rezidind cetatea, transformând comunitatea, în seara aceasta, iată că după ce am văzut cum au venit atacurile din afară și am avut acum două săptămâni, nu necăjiți pe cei ce zidesc. Săptămâna trecută am avut, nu descurajați pe cei ce zidesc. Până acum toate atacurile erau din afară. Toate problemele veneau din afara zidurilor. Dar în această seară vedem că atacul vine din interiorul zidurilor. Problemele vin din interior și problemele acestea din interior vin datorită unui lucru de care fiecare din noi, dacă nu suntem atenți, ne putem face vinovați, și anume egoismul. Ce înseamnă să fii egoist? What does it mean to be selfish? Există această trinitate, în limba engleză merge foarte bine, me, myself and I, când mă gândesc numai la mine. Când mă pun pe mine în centrul universului întreg și când insist că numai ceea ce vreau eu este bine și numai când vreau este bine. Dar ce este greșit cu a fi egoist? Este foarte greșit deoarece, stând și făcând parte dintr-o comunitate, egoismul acesta poate să ducă la probleme pe care noi nici nu le putem imagina. Pentru că a fi egoist, la un moment dat, ne poate duce la acest stadiu de a exploata pe cel de lângă mine. De a mă gândi numai la mine, de a pune pe celălalt jos, de a folosi oamenii pentru satisfacerea mea personală. Și când lucrul acesta se întâmplă, apare conflictul. Și exact același, acest lucru îl vedem în Neemia, capitolul 5. Vedem cum se ridică zidurile și zidurile sunt aproape gata. O să vedeți, zidurile sunt aproape gata. Dar în spatele zidurilor exista o problemă. Am citit despre arhitecți, frate Dani Danciu, că la un moment dat, când s-a pus problema renovării multor clădiri de pe unele străzi, arhitecții s-au gândit cum să facă, ce să facă să poată să schimbe puțin străzile. Și au venit ei cu o soluție și au construit, au transformat strada aceea. Când te duceai pe stradă, la un moment dat, după ce arhitecții și-au pus mințile la contribuție, constructorii au ajutat, s-a văzut că strada era diferită, parcă ai intrat pe o altă stradă când mergeai pe stradă. Dar dacă mergeai în interior și te uitai din spate, nu s-a întâmplat nimic. Și ceea ce arhitecții au făcut, au pus o altă fațadă la clădiri, dar clădirile erau tot niște cutii de chibrite, numai fațada era diferită. Este posibil ca zidind aceste ziduri, ridicând zidurile, numai zidul să fie diferit, dar fațada, ceea ce se ascunde în spatele zidurilor, să fie la fel. Natura noastră umană, natura noastră păcătoasă, parcă ne trage înapoi și ne face cel rău să ne gândim numai la interesele noastre personale. Gândindu-ne la ceea ce arhitecții au făcut în cazul pe care l-am expus, morala este degeaba ai ziduri dacă în spatele lor oamenii sunt la fel. Aplicați la Biserica Agape, degeaba ai Biserica Agape dacă în spatele zidurilor oamenii sunt la fel. Dacă nu mai zidim cetatea, dar nu se transformă comunitatea, there's no sense, nu? Și aici vrea să ne aducă Dumnezeu. De asta un capitol ca și Neemia 5 este deosebit de important de studiat. Și haideți să studiem acest capitol. Titlul predicii l-ați văzut în flyerul dumneavoastră, este nu exploatați pe cei ce zidesc. Nu exploatați pe cei ce zidesc. Este tough, este o predică poate mai tăioasă, mai mustrătoare. I will do my best ca să nu mustru. I will do my best să o învelesc într-un staniol foarte shiny ca să nu supăr pe nimeni. Dar dumneavoastră, fiecare din noi, și îmi iau eu primul în primul rând, eu îmi iau primul ceea ce este al meu. Haideți să ne uităm la capitolul acesta, să vedem în primul rând nemulțumirea poporului. Nemulțumirea poporului. Și uitați cum începe acest capitol. Din partea oamenilor din popor și din partea cui? Say it out loud. Care aveți Biblie. Nevestelor, vă rog mai tare. Nevestelor lor. S-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Ca și lider, când nevestele au o problemă, aia e problemă mare. De altfel, aș vrea să vă readuc aminte că în cultura de atunci, nevestele nu aveau voie să vorbească, aviz nevestelor. Ne place, fraților, așa, să n-aibă voie să vorbească. S-au ridicat mari plângeri. Era o problemă deosebit de mare. Socrul meu a venit odată cu o exegeză foarte interesantă la Proverbe 18:8 și Proverbe 18:8 spune următorul lucru. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Și socrul meu a spus următorul lucru. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Surorile le fac și bărbații le mănâncă. Sorry, surorilor. Mari plângeri. În mijlocul acestei mari lucrări vedem o mare problemă și Neemia este confruntat cu această problemă. Care era plângerile? Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Era criză economică. Au început să lucreze, pământul probabil că a fost o secetă, n-a dat roade și nu mai era mâncare. Era inflație. Erau patru grupuri de oameni, nu o să le aveți aici puse pe PowerPoint, dar erau patru grupuri de oameni implicați în comunitate. Unu, cei ce nu aveau pământ și aveau nevoie de mâncare. N-aveau nimic cu oamenii ăștia. Doi, cei ce aveau proprietăți și și-au luat line of credit pe proprietăți. Sounds familiar, așa e? Și-au luat line of credit pe casa lor, pe proprietățile lor. Și ca să poată supraviețui. Numărul 3, al treilea. Cei care se plângeau că taxele sunt prea mari. Sounds familiar, așa-i? Taxele sunt prea mari. Și mai era un al patrulea, o a patra categorie de oameni, ăștia nu se plângeau. Cei bogați care dădeau bani împrumut cu dobândă mare, cu interes mare. Deci asta era problema. În comunitatea asta, în Ierusalim, o problemă deosebit de mare. Și era... Ce era greșit cu asta, fraților? Haideți să vedem, mai cunoaștem Biblia? Era greșit pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom să nu ceri nici o dobândă de la fratele tău. Nici pentru argint, nici pentru merinde, adică pentru mâncare, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. De la străini, adică de la români, poți să iei dobândă dacă ești evreu. Dar de la fratele tău să nu iei, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot ce vei face în țara pe care o vei lua în stăpânire. Asta era legea lui Dumnezeu. Nu da la evreu, la fratele tău, bani cu dobândă. Asta era legea. Dar oamenii au ajuns atât de jos, oamenii au ajuns într-o stare atât de critică, încât își vindeau copiii ca și sclavi, ca să poată supraviețui. Stare critică, economia era la pământ. Care este aplicația pentru noi? Și aici e taf. Care este aplicația pentru noi ca și comunitate? Dăm împrumut cu dobândă? Nu știu dacă mai are cineva bani să dea împrumut acum. Dar vă spun oarecum cu durere și luați așa ca de la un păstor. Întâlnesc oameni și poate nu toți au dreptate în ceea ce spun. Și sunt următorul lucru. Am lucrat pentru cutare și nu m-a plătit. Am făcut ceva pentru cutare și mi-a promis atâta și nu m-a plătit. Am făcut un serviciu cu tare și trebuia să-mi facă și el înapoi serviciul și nu mi l-a făcut. Cu alte cuvinte, m-am simțit folosit, m-am simțit înșelat și sunt rănit. Situația este cu atât mai gravă cu cât te întâlnești cu un necredincios și îi spui, hei, nu vrei să vii la biserică? Spune, la care biserică? Și îi spui, biserica. Și te întreabă, da, cu tare la biserica aia merge? Da. Atunci eu n-am ce căuta la biserica aceea. Dar de ce? Pentru că m-a nedreptățit. Acum, s-ar putea ca omul acela să nu aibă dreptate. S-ar putea ca nu toți să aibă dreptate. Nu știu, nu sunt eu judecătorul. Dar dacă are dreptate, cum arătăm noi ca și creștini? Cum arătăm noi ca și oamenii al lui Dumnezeu, care trebuie să arătăm întotdeauna și să demonstrăm oamenilor că suntem niște oameni cinstiți, că suntem niște oameni care lucrăm cu frica lui Dumnezeu, că suntem niște oameni care întotdeauna arătăm și lăsăm, chiar dacă pierdem de la noi, Dar omul când iasă de la noi din casă, când iasă de la, când pleacă din prezența noastră, spune: domnule, omul ăsta, da, văd că n-a putut, dar a făcut tot ce a putut, văd că nu se poate, acum am înțeles și eu, dar momentul în care omul se simte nedreptățit, pe omul acela greul mai câștigi. Cuvântul lui Dumnezeu spune următorul lucru, Proverbe tot 18:19, frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Casa împărătească avea zăvoare bine puse la punct. Frați și surori, indiferent că sunteți de la Biserica Agape sau de la oricare biserică, haideți să ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu și haideți să punem în aplicare Cuvântul lui Dumnezeu. Nu arăt cu degetul la nimeni, nu mă gândesc, n-am în minte pe nimeni, dar haideți să privim fiecare în dreptul nostru și să ne gândim, să fim o lumină acolo unde suntem noi, la locul de muncă, în relațiile noastre cu oamenii, în relațiile noastre cu frații și surorile noastre. Și în niciun caz nimeni să nu se simtă exploatat, nimeni să nu se simtă folosit. Cel mai urât lucru pentru un om este să vadă că este folosit de cineva și apoi aruncat în lada de gunoi a istoriei, ca și cum n-a existat niciodată. Și pentru că vă văd că sunteți detensionați, aș vrea să vă descrețesc puțin frunțele și mintea. Am citit despre caii sălbatici. Se spune că atunci când caii sălbatici sunt înconjurați, sunt atacați, se strâng cu toți într-un cerc, toți așa într-un cerc, poate 20 de cai, și cei de pe margine se ridică pe picioarele din spate și lovesc cu picioarele din față, exact cum e aici, asta e poziția. Lovesc către inamic când sunt încercuiți. Ei, frumos, dar măgarul sălbatic, când este atacat, când este încercuit, se adună și el tot în cerc. Se adună toți grămadă. Și ăștia săraci, când sunt atacați, ei stau pe picioarele din față și dau cu picioarele din spate. Și ghiciți pe cine lovesc? Pe celălalt de lângă el. Ar fi cel mai urât și am face jocul satanei. Dacă atunci când suntem atacați din afară, să ne mai lovim și noi unul pe altul. Că satana nu mai are nimic de făcut altceva. Numai să ne facă să avem conflict între noi, numai să ne facă să nu ne înțelegem bine, să ne lovim unul pe altul. De asta problema era mare. Nemulțumirea era mare. Și Nemia își dă seama de lucrul acesta. Și când își dă seama Nemia cât de mare este problema, uitați cum reacționează și vedem în al doilea punct al predicii mele, este indignarea lui Nemia. Indignarea lui Nemia. Ia uitați ce spune acolo. Versetul 6. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât ce să fac? Să mustru pe cei mari și pe dregători. Parcă nu ne place cuvântul ăsta. Adică nu suntem îndemnați să fim blânzi, meriți, mai ales noi liderii, să ne lăsăm călcați în picioare de toți, să fim nice, să zâmbim, să, dacă e ceva, să avem grijă, cum spunem. Nu e așa? Ba da! Dar există o indignare, există o mânie sfântă pe care Domnul Iisus Hristos a arătat-o atunci când a curățat templul. Și o astfel de indignare a avut Nemia. Dar care-i mânia asta sfântă, frate creștinilor? Spune-mi și mie ca să știu cum să mă mâni pe nevastă mea. Ei, nu e așa. Știți care-i mânia sfântă? Mânia asta, indignarea asta sfântă. O mânie atunci când vezi pe cineva că aduce un afront gloriei lui Dumnezeu. Atunci poți să te mâni. Când cineva vrea să ia din gloria lui Dumnezeu. Când fapta pe care te mâni este împotriva legii lui Dumnezeu, este împotriva Bibliei, este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Mânie sfântă este pe când vezi pe cineva că face nedreptate aproape lui tău, exact ceea ce a văzut Nemia. Și Nemia reacționează. Vedeți, mă uit aici la Nemia și mă gândesc în primul rând la mine și la frații care sunt puși în orice slujbă de conducere, fie ea la nivel de biserică sau la nivel de grup. Și mă gândesc la Nemia și îmi spun mie prima dată, Nemia n-a fost un politician care să se întrebe, oare ce-i mai popular să fac acum? N-a fost niciun diplomat care să spună ce este cel mai safe să fac acum. Ci Nemia a fost un lider spiritual care s-a întrebat, dar ce este drept să fac acum? Ce vrea Domnul ca să fac acum în situația asta? Că este o situație critică. Este cea mai critică situație în care era Nemia. Aveau aici pătura înaltă a societății și după aceea avea pătura de jos a societății. Trebuie să nu te pui rău cu aia care e sus, dar nu să nu te pui rău nici cu aceia care sunt jos. Cu care vei balansa? Și Nemia ia o decizie. Și Nemia spune, m-am hotărât să mustru. Și vă spuneam, 52 de zile au trecut de la începerea zidirii cetății. Credeți că problema asta a fost numai atunci, a apărut de când a început zidirea cetății? Nu! Asta e o problemă veche, care a început dinaintea zidirii cetății. So what's my point? De multe ori zidirea cetății, de multe ori ceea ce facem noi, lucrarea lui Dumnezeu, nu creează problemele, ci le revelează, doar le aduce la suprafață. Că atunci când suntem în slujbă, atunci vin niște probleme. Atunci arătăm cine suntem noi, atunci când suntem prinși în slujbă și atunci trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu noi. Ei, un proiect de asemenea învergură a fost imposibil să nu reveleze ceva ce era în inima oamenilor. Atât în inima oamenilor care exploatau, atât în inima lui Nemia. Oare cum va reacționa Nemia? Și aș vrea să te întreb, ce faci când te superi? Ce face soțul tău când se supără? Nu-mi spune, dă-i numai un cot. Ce face soția ta când se supără? Sar imediat? Nemia s-a supărat, spune, am hotărât să mustru pe cei mai mari și zice, și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că m-am hotărât. Cuvântul acesta m-am hotărât în limba evrească, în evreiește, și pentru că suntem la studiu biblic, câteodată mai spun și lucruri din acestea, înseamnă m-am sfătuit, m-am consultat în inima mea. A stat omul și s-a gândit. Nu numai că s-a consultat, dar și s-a și controlat. Nu s-a apucat repede pentru că era guvernator să taie capete. Și spune tot cuvântul lui Dumnezeu, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. A fost indignarea lui Nemia. Și s-a supărat foarte tare. Aș vrea să spun, ori de câte ori gloria lui Dumnezeu este în discuție, poți să te mânii. Asta e mânie sfântă. Când vezi o nedreptate comisă asupra aproapelui tău, poți să te mânii pe lucrul acela. Dar ce se întâmplă cu mânia? Ce ne spune Efeseni 4? Să n-apună soarele peste mânia noastră. Ne mâniem, o controlăm și avem grijă cum vorbim. Și haideți să vedem ce face Nemia. Punctul 3, rezolvarea problemei. Cum a rezolvat Nemia problema? Din versetul 7 zice, și le-am zis, ce voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Știți ce a făcut prima dată Nemia? Știți la cine s-a dus? La comitet s-a dus prima dată. Aviz fraților din comitet. La cei care trebuie să fie un exemplu pentru popor, se duce și confruntă și spune, ce voi împrumutați cu dobândă pe frații voștri? Le spune lor și se pare că problema nu s-a rezolvat acolo. Și spune apoi, am strâns apoi tot poporul și am înstrâns în jurul meu o mare mulțime. Și se pune întrebarea, de ce a făcut Nemia publică problema? Pentru că de obicei o problemă nu se face publică. Când o problemă devine publică, trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că s-ar putea de acolo să explodeze din moment ce devine publică. De ce a făcut Nemia publică problema? Știți de ce? Pentru că a fost o problemă publică. Vă amintiți? Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri. Împotriva cui? Împotriva fraților iudei. Problema era publică și astfel Nemia trebuia să rezolve problema aceasta în public. Cum a confruntat pe cei vinovați? Numărul 1. A apelat la dragostea lor de frați. Ce le-a spus? Și le-am zis. Mai fraților, parafrazez eu. Măi, fraților, măi, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor. Cu alte cuvinte, Nemia și probabil alții au plătit și au eliberat pe iudeii care erau robi neamurilor. Noi am contribuit la lucrul acesta. Am plătit ca să eliberăm și acum voi să vindeți pe frații voștri, măi. Dar este posibil așa ceva? Și încă nouă să ne fie vânduți? Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ei au tăcut, neavând ce să răspundă. Și a spus, ăștia sunt frații voștri. Păi dacă noi frații, așa cum spuneam duminica trecută, dacă noi frații, dacă noi care suntem români, dacă noi care suntem creștini, nu ne sprijinim unul pe ceilalți, ce să așteptăm de la cei din lume? Ce să așteptăm de la cei care nu le pasă de noi? Și apelează la dragostea lor pentru frați. Dom'le, sunteți frați, you have to get along. Al doilea, apelat la cuvântul lui Dumnezeu, care interzice să nu se dea bani cu dobândă. Am citit textul acesta din Vechiul Testament. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru? Nu este biblic ce se întâmplă, le spune Nemia. Vine cu cuvântul lui Dumnezeu, nu este biblic. În al treilea rând, apelează la ce? La patriotismul lor, versetul 9. Ca să nu fiți de ocară neamurilor vrășmași nouă. Noi suntem evrei. Noi suntem poporul ales. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. N-ajunge că am fost duși în robie în Asiria? Vreți să fim de ocară vrășmașilor? Cu alte cuvinte, ce mărturie avem noi pentru celelalte neamuri? Și nimeni apelează și la acest patriotism al lor. Paranteză aici. Câteodată suntem așa de grăbiți să renunțăm la patriotismul nostru. Și tot ce e românesc, totul e rău și numai cei americani e bine. Who's right, who's wrong? In the middle, yes? Atât de multe lucruri sunt bune de la americani, atât de multe lucruri sunt bune de la români. Dar să nu uităm niciodată că avem o datorie față de poporul nostru. Avem o datorie față de noi ca și popor român, ca și comunitate română. Și apoi, în al patrulea rând, apelează la exemplul lui personal. Ia uitați ce spune. Și eu, și frații mei, și slujitorii mei le-am împrumutat argint și greu. Și a zis, și eu am împrumutat. Dar nu cu dobândă. Și eu am împrumutat. Vedem acest exemplu personal în textul pe care nu l-am citit, versetele 14 până la 19. Ce a făcut Neemia? În primul rând a renunțat la drepturile ce îi se cuveneau. Din ziua când m-a pus împăratul dregător sau guvernator peste ei în țara lui Iuda, zice, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Cu alte cuvinte, el avea un salariu stabilit. El era guvernator și trebuia să fie plătit pentru că e guvernator, dar a renunțat la drepturile lui. De ce? Era perioada de sacrificiu pentru popor. Și renunță la drepturile lui, ca să dea un exemplu personal. Apoi a refuzat să profite de avantajele poziției sale. Înainte de mine, spune el, cei din tâi dregători împovărau poporul, adică ilegal, și luau de la el pâine și vin. Știți, politicienii când vor să ajungă sus, nu vor să ajungă ei sus pentru că au un salariu prea grozav. Nu au salariu așa grozav, dar au alte avantaje. Pot să cumpere nu știu ce ogoare și spune el aici, zice, dar eu n-am cumpărat niciun ogor la un moment dat, spune el. Nimic. N-am folosit poziția mea pentru a beneficia de alte avantaje. Exemplu personal. A ridicat poverile poporului. De ce? Zice, pentru că n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Ba mai mult, aveam la masă și dădeam eu din banii mei, participam și hrăneam poporul. De ce? Pentru că lucrările, spune cuvântul lui Dumnezeu, apăsau greu asupra poporului acestuia. Se dă el ca un exemplu personal. Frați și surori, sunt perioade în viața unei biserici sau sunt perioade în viața unei comunități, sunt perioade în viața familiei în care toți trebuie să facem sacrificiu. Fiecare din noi trebuie să facem un sacrificiu și atunci este bine să renunțăm la drepturile care le avem. Să ne dăm noi însiși pildă pentru cel din jur, pentru că atunci când te dai pildă, atunci îți va fi mult mai ușor ca să convingi pe cineva să facă și el la fel. Dacă nu, va fi foarte greu. A apelat la exemplu personal. Și mă uit la Cuvântul lui Dumnezeu și îmi vorbesc în primul rând mie și vorbește și întreabă-te pe tine. Putem să fim un exemplu? Și mă uit la Cuvântul lui Dumnezeu și îmi vorbesc în primul rând mie și vorbește și întreabă-te pe tine. Putem să fim un exemplu? Atunci când apare o problemă, putem să fim exemplu? Mă uit la mine și mă uit în spate și mă uit și sunt circumstanțe, sunt instanțe în care n-am fost întotdeauna cel mai bun exemplu. De ce? Poate n-am vegheat. De ce? Poate că am fost întotdeauna să-mi țin dreptul meu. Asta mi se cuvine. It's my right. Yeah, it's your right, but maybe it's not right now. Maybe it's not the right time now. Și apoi, în al cincilea rând, a apelat la bunătatea lor. A apelat la bunătatea lor. Și uite ce spune Neemia, după ce se dă exemplu pe el, zice, să le lăsăm dar datoria aceasta. Auzi, știu că sunteți buni. Că dacă vii la un om și spui, tu ești cel mai rău, tu ești un zgârcit, tu nu lași de la tine niciodată, tu întotdeauna ai fost rău. Nu. Neemia apelează la bunătatea lor și uite ce spune. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și 100 parte din argintul, din grâul, din mustul și în de lemnul pe care l-a cerut de la ei ca dobândă. Frați și surori, există ceva bun în fiecare persoană, indiferent cum îl cunoști tu. Indiferent! Dacă vii la mine, dacă vrei să mă cunoști și te uiți ca să găsești ceva rău în mine, o să găsești și eu o să găsesc în tine. Dar dacă vii cu această idee, vreau să văd ceva bun în crinișor, sunt sigur că o să găsești. Și invers. De aceea, îndemnul meu este, frați și surori, suntem aici din mai multe biserici. Nu ne cunoaștem așa de bine. Dar cred că una din descoperirile pe care le-am avut noi de când suntem aici este că este ceva bun în fiecare din noi, așa-i? Este ceva bun pe care poate ani de zile nu l-am știut. Dar este ceva bun în noi. Și sunt sigur că este. Știți de ce? Pentru că l-avem pe Domnul Iisus Hristos. Și spunea cineva, atunci când eu l-am pe Hristos și fratele meu l-are pe Hristos, atunci nu se poate să avem probleme, pentru că Hristos se înțelege așa de bine cu Hristos. Nu? Aștia n-au probleme. Când Hristos e în mine și Hristos e în tine, Hristos nu poate să aibă probleme cu el însuși. Că se înțelege tare bine unul cu altul. Același Hristos. A apelat la bunătatea lor. Și haideți să vedem care este reacția lor. Punctul numărul 4. Reacția poporului. Primul lucru, hotărâre. Ei au răspuns. Le vom da înapoi și nu le vom cere nimic. Vom face cum au zis. N-au început să se certe, ci au acceptat propunerea lui Neemia. Extraordinar. Tare aș vrea să-l întreb pe Neemia. Auzi, Neemia, dar nu mai cârti tu unul acolo pe margine. Nimeni nu a zis nimic. Nu. Nu. De ce? Pentru că a apelat la bunătatea lor. Și s-au hotărât. Le dăm înapoi. Apoi au făcut un legământ, o juruință. Neemia a fost foarte fericit când au zis, da, domnule, așa o să facem. Dar știți dumneavoastră cum e. Că și evrei, ca și noi. Zicem că așa facem și peste 3 zile le-am schimbat. Sau ne lăsăm, uităm ce am promis. Neemia a fost foarte fericit, dar n-a fost naiv. Și știți ce a făcut Neemia? Și zice, atunci, ups, ce face Neemia? Am chemat pe cine? Pe preoți. I-au chemat pe păstori. Înaintea cărora i-am pus să facă, să jure că își vor ținea cuvântul. Știa Neemia cu cine are de face, mă, ăștia nu țin cuvântul. Și i-a pus să jure. Și au jurat. Neemia nu vrea să pice în capcana asta, fiecare minune ține 3 zile numai. Și i-a pus să jure. Și oamenii au jurat. Și Neemia face un alt lucru și mi-am scuturat mantaua zicând, așa se scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ținea cuvântul și așa să fie omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, amin. Știu că ați vrea să zic eu amin, dar mai am un pic. Toată adunarea a zis amin. A făcut un legământ, a făcut un jurământ și a spus, domnule, o să ne ținem de jurământul ăsta. Și al treilea lucru pe care îl vedem aici este bucurie. Și ce a făcut? Și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Dacă eram poate noi românii, după ce se făcea asta, poate că unii au jurat de rușine, s-au uitat, mă, ăla oare ce face? Dacă el a zis că dă, trebuie să dau și eu, nu? Că mi-e rușine. Și te duceai acasă bosunfla și bodogăni și uite ce ne-a făcut Neemia, ne-a făcut pe toți să dăm. Dar spune, și toată adunarea a lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Este mai rar când un conflict de asemenea învergură se încheie cu bucurie. și toată lumea e happy și toată lumea merge acasă și toată lumea este liniștită pentru că vedem cuvântul lui Dumnezeu cum lucrează. Vedeți? Vedem că atunci când conflictul este rezolvat conform cuvântului lui Dumnezeu, toată lumea este fericită. Vai și bine ar fi toate conflictele să se rezolve conform cuvântului lui Dumnezeu, nu-i așa? În concluzie, câteva principii care să le ținem în concluzie. Există o legătură directă între eficiența lucrării noastre și felul în care ne tratăm unii pe ceilalți. Putem să facem lucruri grozave. Putem să avem planuri mărețe, putem să avem o viziune extraordinar de mare. Dacă nu ne tratăm unii pe ceilalți cum trebuie, totul se prăbușește. Că mai important decât zidul este comunitatea. Mai important decât realizările este relația dintre noi. Că de fapt, Domnul asta vrea. Noi suntem o cetate construită din pietre vii, nu? Degeaba. Degeaba avem planuri mărețe dacă nu avem legătura noastră cum trebuie. Trebuie să fim înainte de a construi o biserică, trebuie să fim noi o biserică. O biserică spirituală. Al doilea lucru, problemele relaționale sunt inevitabile și nu trebuie ignorate. Este imposibil să nu avem conflicte între noi. Și acum, ca și păstor al Bisericii Agape, mă gândesc, când o să apară primul conflict? Că știu că o să apară, nu sunt naiv. De ce? Pentru că suntem oameni. De ce? Pentru că sunt om. Sunt inevitabile. Dar ceea ce văd aici din textul acesta este următorul lucru. Amânare nu înseamnă rezolvare, ci agravare. Și prima dată când Nemia vede problema, rezolvă problema Nemia. Nu mai amână. Pentru că dacă o amânăm, numai agravăm problema, nu se rezolvă. Și Nemia o rezolvă right away. Și Nemia o rezolvă right away. Cineva spunea, prețul plătit la început pentru rezolvarea problemei este întotdeauna mai mic decât cel la care plătești după ani de zile, după ce problema s-a agravat. Și noi știm lucrul acesta. Mai bine plătești un preț mic. It works in marriage, you know. Vezi că soția ta e supărată. Ce ai? Zice nimic. Ok, bun. Dar știi că are ceva. Cum stai de vorbă atunci cu ea și spune două, și pui tu și tu două și gata, e terminat. S-a plătit prețul. Că dacă o lasă, se adune, se tot acumulează, se acumulează și după aia prețul e foarte mare. 3. Trebuie să luăm inițiativa pentru a restabili relația, indiferent dacă ne place sau nu. Trebuie să luăm inițiativa. Trebuie să acționezi. Dacă știi că ai cu o problemă cu fratele, du-te la ea. Du-te la fratele acela. Nu aștepta ca celălalt să vină la tine. Du-te tu la el. Dar ai grijă cum te duci. Woodrow Wilson, fostul președinte al Statelor Unite, spunea următorul lucru. Dacă vii la mine cu pumnii strânși, îți garantez că și ai mei se vor strânge și încă și mai tare decât ai tăi. Dar dacă vii la mine și spui, hai să stăm de vorbă și să ne sfătuim și dacă avem unele diferențe de opinie, vom vedea că nu suntem chiar așa departe unul de celălalt. O să stau de vorbă cu tine. Dar dacă venim de la început cu pumnii strânși și celălalt își va strânge și el pumnii și își va umfla un pic și mușchii. Și ultimul lucru. Conflictele dintre noi afectează reputația lui Dumnezeu. Conflictele dintre noi, problemele dintre noi vor afecta reputația lui Dumnezeu. Și Pavel, când scrie Corintenilor, le spune, ce? De ce mergeți la alții să vă judece? Judecați-vă problemele aici. Pentru că sunteți o mărturie rea pentru cei din lume. Și aș vrea în această seară să ne gândim fiecare și să privim fiecare la noi înșine. Nu privi la celălalt, nu spune, oh, ce mi-a greșit celălalt, ce mi-a făcut celălalt, nu. Gândește-te în seara aceasta ce ai greșit tu la altul. Pentru că este imposibil, de ce? Pentru că suntem păcătoși, pentru că suntem egoiști prin natura noastră. Este imposibil să nu fii greșit la cineva, este imposibil. Prima dată am greșit soției mele, prima dată ai greșit soției tale sau soțului tău. Și apoi ai greșit fraților de lângă tine. Și gândește-te și autoanalizează-te pe tine însuți. Mă autoanalizez pe mine însuți. Și mă gândesc unde am greșit. Și poate prin atitudinea mea am exploatat pe altul. M-am folosit de el ca să-mi ating propriile mele scopuri. Doamne, iartă-ne de lucrul acesta, Doamne. Și asta este Evanghelia simplă, dar care ne doare de multe ori. Și de asta poate avem uneori această tendință să nu predicăm din texte ca acestea, că tare se tensionează frații. Și m-am uitat la dumneavoastră și am văzut că sunteți așa mai tensionați unii dintre dumneavoastră, dar cred că cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna viu și lucrător. Și mă gândesc că va vorbi inimilor noastre. Și când va veni problema, când va veni conflictul, când vor veni mari plângeri din partea nevestelor și a fraților, vom ști ce să facem. Și vom ști să ne îngăduim unii pe ceilalți. Amin.